Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Global. Kalau diikutkan, sudah pun memasuki ataupun sudah pun melepasi satu bulan tercetusnya perang antara Israel dan juga Palestin. Kalau diikutkan angkanya, telah pun melonjak kepada 5 digit ataupun 5 angka mangsa korban akibat perang ini. Berpuluh ribu mangsa tercedera, berpuluh ribu juga bangunan kediaman musnah akibat impak daripada perang ini. Berpuluh-puluh hospital termasuklah kem pelarian juga musnah akibat dibom ataupun diserang. Dan pada waktu ini sudah tentu selepas sebulan, persoalan yang paling besar adalah melihat kepada adakah Israel akan tunduk kepada desakan dunia untuk mencapai ataupun melaksanakan gencatan senjata. Itu satu. Dan kedua, sudah pastinya soalan yang paling besar juga yang perlu dijawab adalah bagaimana dan apa caranya untuk mengheret Israel ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Untuk kita bercakap perkara ini dengan lebih lanjut dan memberi sedikit pemahaman tentang bidang kuasa ataupun bagaimana fungsi yang boleh dilakukan ataupun di bawah bidang kuasa Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC, saya ingin bersama dengan Dr. Farid Muhammad Hassan. Dr. Farid Muhammad Hassan adalah pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Doktor, mungkin sebagai permulaan mungkin boleh dikongsikan, sudah tentu ini bukan kali pertama ataupun bukan cadangan baru untuk melihat kepada nak mengheret rejim Zionis Israel ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Tetapi mungkin sebagai permulaan, apa yang perlu kita tahu jika ada proses-proses perundangan misalnya yang perlu ditahu sebelum sebarang tindakan dilakukan, Doktor?
Okay, terima kasih Fauzi, Cik Saudara Fauzi dan Astro kerana menjemput. Saya rasa benda pertama masyarakat kena tahu macam mana ICC bertindak ataupun menjalankan fungsinya. So kita nak kena tahu apa proses dan prosedur. So ICC ni dia ditubuhkan melalui satu treaty atau perjanjian antarabangsa yang dikenali sebagai Rome Statute, atau dalam bahasa Melayu kita panggil Statut Rome. So dalam Statut Rome, dia dah senaraikanlah bidang kuasa dan sebagainya, prosedur-prosedur macam mana ICC ini akan bertindak. Jadi untuk sesuatu kes diheret ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ataupun ICC, prasyarat mestilah dipenuhi terlebih dahulu sebelum proses terusnya berlangsung. Jadi perkara 12-2 Statut Rome ini memperincikan apa prasyarat yang perlu dipenuhi supaya ICC atau membolehkan ICC ini bertindak. Pertama, perkara 12-2A dia mengatakan bahawa jenayah itu mestilah dilakukan di dalam wilayah ataupun kawasan sesebuah negara. Atau situasi kedua, perkara 12.2B menyatakan bahawa jika pelaku jenayah itu adalah warga negara sesebuah negara. So maknanya kalau yang bahagian kedua ni, penjenayah tu tak bolehlah dia stateless ataupun bukan warga negara mana-mana negara. So dia mesti adalah warga negara sesebuah negara itu. So kalau salah satu antara dua ini dipenuhi, barulah proses seterusnya itu berlaku. Okey, dalam Statut Rome dia ada empat cara untuk kita trigger bidang kuasa Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Pertama, kalau negara ahli kepada Statut Rome itu merujuk kes kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Kedua, kalau Majlis Keselamatan ataupun Security Council of the United Nations merujuk kes ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Ketiga, pendakwa raya ICC itu sendiri bertindak secara self-initiative, right? Atau dalam bahasa undang-undang kita panggil proprio motu, right? Di bawah perkara 13C, Rome Statute, boleh memulakan tindakan, tetapi ada syarat dia, kalau pre-trial chamber of the ICC membenarkan, right? Untuk ICC prosecutor bertindak. Dan keempat, negara bukan ahli juga boleh merujuk kes ke ICC melalui ataupun secara ad hoc. Maknanya kalau berlaku jenayah, di bawah bidang kuasa ICC, dia boleh buat declaration, dia bersetuju untuk merujuk kes ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa secara ad hoc. So kalau in any of these four categories dia berlaku dan memenuhi prasyarat awal tu tadi, maka barulah boleh bidang kuasa ICC tu dimulakan ataupun di-trigger.
Doktor, sebelum saya nak meneruskan, nak bertanyakan soalan tentang bagaimana perlunya kita lihat signifikan pentingnya pengiktirafan ICC atau Mahkamah Jenayah Antarabangsa terhadap Palestin. Tadi disebutkan ada empat cara di bawah satu room ni untuk membawa ataupun melihat pada kes ini seperti apa yang dicadangkan. Saya nak merujuk kepada cara ataupun salah satu cara yang ketiga itu yang disebutkan oleh doktor, iaitu pendakwa raya ICC juga boleh ada self initiative sendiri. Dan ini saya nak merujuk kepada kenyataan akhbar ataupun kenyataan umum yang dikeluarkan oleh My Aqsa Foundation ataupun Yayasan My Aqsa pada Jumaat, yang antara lain juga menggesa supaya ICC prosecutor juga perlu melakukan power ataupun tanggungjawabnya di bawah klausa yang relevan. Tapi mungkin pada waktu ini, adakah tindakan ataupun langkah yang diambil NGO seperti Yayasan My Aqsa ini betul ataupun tepat pada cara seperti apa yang disebutkan oleh doktor tadi?
Baik, bagi menjawab soalan itu, kita kena tengok balik apa tu peristiwa ataupun sejarah macam mana My Aqsa bertindak dan macam mana ICC boleh menjalankan bidang kuasanya. Sebab tahun 2009, Palestin telah pun menggunakan ataupun trigger bidang kuasa Mahkamah Jenayah Antarabangsa ini di bawah perkara 12.3, yang mana Palestin ketika itu bukan negara ahli pada 2009. Right? Tetapi pada tahun 2012, pendakwa raya ICC ketika itu Fatou Bensouda, dia mengatakan bahawa ICC tidak boleh ataupun pihak pendakwaan ICC tidak boleh menerima deklarasi tersebut kerana Palestin tidak memenuhi prasyarat yang saya bagi tahu tadi. Yang mana jenayah itu mestilah dilakukan di dalam wilayah sesebuah negara. Kerana pada ketika itu isu sama ada Palestin ini diiktiraf sebagai sebuah negara dalam perspektif undang-undang antarabangsa itu telah pun dipenuhi ataupun tidak. Jadi isu timbul oleh pihak pendakwaan masa itu, dia kata Palestin tidak memenuhi prasyarat tersebut. Jadi kes tidak boleh dibawa ke ICC. Tapi pada Disember 2012, General Assembly of the United Nations telah pun meluluskan satu resolusi bernombor 67/19 mengangkat status Palestin sebagai sebuah organisasi kepada sebuah negara yang belum lagi menjadi ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Jadi secara tidak langsung PBB telah mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara namun belum lagi menjadi sebuah negara ahli kepada PBB. Jadi oleh sebab resolusi tersebut, maka Palestin sekali lagi menggunakan perkara 12.3 untuk merujuk kes kepada ICC. Jadi pada Disember 2014. So oleh sebab itu ICC prosecutor berpendapat bahawa disebabkan status negara Palestin itu telah pun memenuhi prasyarat awal tersebut, maka barulah apa tu kes tu boleh diambil kira oleh pihak pendakwaan ICC untuk dibawa ke hadapan. Jadi pada tahun 2021 Februari, My Aqsa dan saya pun terlibat dengan My Aqsa untuk menyiapkan hujahan bertulis untuk dibawa ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Dan pada 5 Februari 2021, ICC pre-trial chamber of the ICC telah pun memutuskan bahawa mahkamah ada bidang kuasa bagi jenayah yang telah dilakukan oleh pihak Israel ke atas rakyat Palestin di tiga wilayah yang telah dinyatakan dalam keputusan tersebut. Pertama di Gaza, kedua di East Jerusalem dan ketiga di West Bank. Jadi secara tidak langsung, keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ini telah pun mengiktiraf bahawa sekurang-kurangnya tiga wilayah ini ialah negara Palestin berdasarkan keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa tersebut. Right. Jadi apa yang MyAXA telah lakukan ialah menghantar apa jua bukti dan juga menyiapkan hujahan bertulis untuk membantu pihak pendakwaan untuk berhujah di mahkamah bahawa Mahkamah Jenayah Antarabangsa mempunyai bidang kuasa dan juga berdasarkan butiran-butiran ataupun fakta-fakta ataupun evidence yang ada untuk menyokong pernyataan tersebut. Jadi daripada Februari 2021 itu mahkamah telah memutuskan ada bidang kuasa. So since then siasatan telah pun dimulakan oleh pihak pendakwaan. Right? So sehingga hari ini, jadi bila kita tengok ada berita menyatakan bahawa ICC prosecutor telah pun ke Rafah dan sebagainya, itu ialah step seterusnya untuk menjalankan siasatan.
Sebelum nak kita nak lihat kepada lawatan pendakwa rakyat ICC Karim Khan ke melihat berapa situasi di sepadan Rafah itu, saya nak bacakan sedikit kenyataan yang baru-baru ini juga yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, yang mana melihat kepada situasi Palestin yang katanya di Dewan Rakyat baru-baru ini, situasi Palestin sudah pun dalam proses siasatan ICC, dan seperti apa yang dijelaskan oleh doktor juga, Malaysia akan sentiasa menyeru dan juga bekerjasama dengan negara-negara pertubuhan kerjasama Islam OIC dan juga negara yang yang sepemikiran agar PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dapat merujuk isu kekejaman Israel bukan saja ke ICC tetapi juga ke ICJ. Tapi untuk waktu ini saya mungkin nak tambah lagi soalan kepada doktor. Ini bukan cerita tentang bagaimana Malaysia boleh mainkan peranan ataupun boleh boleh membawa Israel ke ICC, tapi dalam satu hal lagi, adakah ia sebegitu mudah untuk masyarakat dunia secara umumnya untuk mendakwa Israel, dan apa lagi bukti-bukti yang diperlukan untuk mendakwa Israel? Kalau kita melihat pada kenyataan PBB juga sebelum ini telah pun menyatakan apa yang berlaku, serangan udara Israel di kamp pelarian kamp pelarian terbesar di Semenanjung Gaza juga boleh menyamai jenayah perang. Jadi mungkin pada waktu itu apa lagi bukti-bukti yang diperlukan untuk mendakwa Israel di mahkamah jenayah ini, doktor?
Berkenaan dengan untuk membawa kes ke ICJ, saya nak jelaskan sikitlah sebab apa tu ICJ ataupun International Court of Justice ataupun Mahkamah Mahkamah Keadilan Antarabangsa ini hanya mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes yang berkaitan dengan sesebuah negara. Bermakna hanya negara sahaja yang boleh jadi parti ke ICJ, bukan individu. Right, so berbeza dengan ICC, yang diseret ataupun dibawa ke mahkamah jenayah antarabangsa ialah individu, bukan negara. Jadi apa tu perbezaan tu apa tu masyarakat dan umumnya kena tahu perbezaan. Mengenai bahan bukti dan sebagainya, because kita kena tahu bahawa untuk menentukan sama ada seseorang itu telah melakukan jenayah ataupun tidak, bukti beban pembuktian oleh pendakwa raya itu terlalu tinggi, iaitu mestilah meyakinkan mahkamah bahawa tiada keraguan munasabah timbul yang mana seseorang itu telah pun melakukan jenayah ataupun sesuatu jenayah. And what more kalau kita bercakap tentang mahkamah jenayah antarabangsa seperti jenayah perang, jenayah kemanusiaan ataupun crime against humanity dan sebagainya. Jadi threshold beban pembuktian itu lebih tinggi daripada jenayah biasa. Right? Kalau kita bandingkan dengan domestik, jenayah domestik. Jadi ICC prosecutor haruslah mendapatkan bahan bukti yang cukup untuk mendakwa. Because apa tu kalau apa sebagai pelajar undang-undang saudara Fauzi, kalau kita nak percepatkan proses, right, kalau proses tu terlalu cepat, nanti apa tu keputusan itu mungkin tidak memihak sebab kita nak speedy, right, terlalu laju. Tapi kalau lambat pun tidak memberi keadilan kepada mangsa. Jadi ada proses-proses prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. sungguh pun begitu, kalau kita tengok ICC Prosecutor Karim Khan telah pun pergi ke sempadan Gaza di Rafah. So bukti, bahan bukti yang ada ialah di tempat jenayah itu dilakukan, iaitu di Gaza. Jadi kalau ICC Prosecutor sendiri tidak boleh masuk ke tempat dan melihat sendiri konteks macam mana, apa tu threshold bom yang macam mana, berapa ramai mangsa macam mana, apa tu masyarakat yang luka dan disiksa, right, dengan mata sendiri. So agak sukar bagi ICC untuk berhujah di mahkamah nanti. Jadi langkah yang ICC Prosecutor hadir ataupun attempt untuk tempat kejadian itu haruslah kita sambut dengan baik, because itu sudah menunjukkan bahawa ICC bertindak dan sedang bertindak, namun untuk memasuki sempadan itu dijaga oleh pihak Israel. Jadi itu pun another story lah kalau kita nak bincangkan yang itu.
Tapi kalau dipetik pada temu bual yang dilakukan bersama dengan Prosekutor ICC Karim Khan itu sendiri, apabila beliau melawat lintasan Rafah baru-baru ini, Karim Khan sendiri menegaskan menyekat ataupun sekatan akses kepada bantuan kemanusiaan juga boleh dianggap sebagai satu jenayah. Dan kalau beliau merujuk kepada apa bidang kuasa mahkamah sebagaimana yang ditetapkan, merujuk pada Convention Geneva, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan oleh doktor tentang doktor kata beliau tidak dapat masuk untuk melihat melihat lebih dekat bukti-bukti yang ada untuk mendakwa Israel, tetapi salah satu bukti yang lain, akses kepada bantuan kemanusiaan juga boleh dianggap satu jenayah. Mungkin sedikit bagaimana kita boleh fahami tentang perkara ini, doktor?
Konteks jenayah perang itu terlalu besar. Di bawah Geneva Conventions 1949 itu, kita ada 4 set Geneva Convention dan 3 protokol tambahan, additional protocols. Jadi yang kita tengok dalam berita dan sebagainya itu, bantuan kemanusiaan tak dapat masuk, bantuan perubatan tak dapat masuk dan sebagainya. Sekatan-sekatan ini telah pun melanggar beberapa undang-undang antarabangsa, iaitu menghalang petugas keselamatan, menghalang petugas perubatan, menghalang akses perubatan, menghalang sumber makanan, sumber minuman dan sebagainya. Itu pun sudah dikategorikan sebagai jenayah perang. Dan saya rasa Israel tahu benda ini. Tapi the fact that ICC Prosecutor tahu dan melihat sendiri, itu pun sudah boleh digunakan sebagai bahan bukti dan sebagainya. Dan kalau mengikut proses ataupun prosedur yang telah diperuntukkan di bawah Rome Statute dan sebagainya, masyarakat antarabangsa juga boleh membantu ICC Prosecutor untuk menyalurkan bahan bukti dan evidence. Right, so masyarakat setempat ataupun masyarakat tempatan, rakyat Gaza sendiri, yang kalau kita tengok video yang viral, rekod video dan sebagainya, footage-footage yang ada daripada rakyat Palestin sendiri mahupun daripada wartawan-wartawan yang ada, itu pun boleh digunakan sebagai bahan bukti untuk membantu ICC Prosecutor berhujah di mahkamah kelak. Right, namun kesemua bahan bukti ini haruslah dibuat analisa yang terperinci untuk mengkategorikan jenayah mana yang bukti itu harus digunakan, sama ada di bawah jenayah perang ataupun jenayah crime against humanity dan sebagainya. Right, so even evidence itu sendiri pun tidak boleh kita gunakan sewenang-wenangnya. Dia ada threshold dan juga kategori-kategorinya untuk menyokong pendakwaan kelak.
Doktor, kalau boleh saya tanyakan, berapa lama proses mengumpul bukti pendakwaan ini ataupun proses ini berlangsung, ataupun berapa lama ia akan mengambil masa, doktor?
Kalau kita ikutkan kes yang telah selesai di mahkamah jenayah antarabangsa ataupun tribunal jenayah antarabangsa yang ada sekarang ini, Tempoh biasanya dia 3 ke 5 tahun ke 6 tahun mengikut roommate case tersebut. Tetapi kalau kita bandingkan dan rujuk kepada room statute itu sendiri, undang-undang di dalam yang termaktub di bawah room statute itu tidak membenarkan pesalah ataupun penjenayah ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil perpetrator of the crime itu haruslah dibawa ke mahkamah sewaktu pendakwaan berlaku. So di bawah statute room atau room statute tidak membenarkan pendakwaan secara gaib ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil trial in absentia. Jadi tak kira lah Netanyahu ke ataupun panglima perang ataupun pegawai tinggi kerajaan Israel yang bertanggungjawab yang mengarahkan ataupun melancarkan serangan ataupun subordinate ataupun askar-askar dia sendiri yang melakukan jenayah itu haruslah ditangkap dan dibawa ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa untuk didakwa. Jadi sekiranya individu itu sendiri tidak boleh diheret dan tidak boleh dibawa ke mahkamah sewaktu pendakwaan dan sebagainya, ini akan merumitkan proses pendakwaan itu. Kerana di peringkat antarabangsa, kita tidak ada polis untuk tangkap suspek untuk diseret ke mahkamah. Mm-hmm. Right? Kalau kita bandingkan dalam konteks negara, contoh Malaysia, kita ada polis. So polis di Raja Malaysia boleh pergi dan tangkap suspek dan bawa ke mahkamah mengikut jenayah yang dilakukan, tapi tidak di peringkat antarabangsa. Kerana fasal ke-9 ataupun bahagian ke-9 statute room menyatakan bahawa dengan jelas ICC memang memerlukan cooperation ataupun cooperation or rely heavily on state cooperation untuk menangkap suspek ini. Sebab kita di peringkat antarabangsa tidak ada polis. Jadi katakanlah ICC prosecutor mengatakan Netanyahu harus didakwa dan pegawai-pegawai kerajaan Israel yang bertanggungjawab itu dan juga askar-askar Israel harus bertanggungjawab dan mesti didakwa di mahkamah. Pertama, mereka ini harus ditangkap dan dibawa ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa untuk didakwa. Right? Jadi sekiranya ICC memerlukan state cooperation untuk menangkap individu tersebut, bermakna National Authorities of Israel kena membantu ICC untuk menangkap Netanyahu dan juga kesemua suspek-suspek ini. Jadi persoalannya, boleh atau tidak National Authorities, pihak berkuasa Israel sendiri untuk menangkap Perdana Menteri mereka sendiri dan juga pegawai-pegawai tinggi kerajaan untuk dibawa ke ICC. So ini adalah halangan-halangan yang wujud di dalam ataupun di bawah statute room itu sendiri yang untuk membolehkan dan juga memudahkan proses pendakwaan sehingga kepada keputusan mahkamah.
Doktor, kalau boleh satu soalan terakhir sebelum kita nak berhenti diskusi ini, apa mungkin adakah ada risiko ataupun ada akan ada gangguan kepada terhadap usaha untuk membawa untuk mendakwa, membawa dakwaan untuk membawa untuk mengheret Israel ke Mahkamah ICC? Adakah ada risikonya di situ ataupun adakah ada peluang untuk pihak-pihak lain mengganggu usaha tersebut? Itu satu. Dan kedua, apa usaha lain yang boleh dilakukan, usaha terakhir untuk mengheret ICC ke mengheret Israel ke ICC ni?
Jadi bagi saya lah, kalau mengikut apa tu kes-kes yang telah pun dijalankan di ICC, ICC biasanya akan keluarkan waran tangkap jika orang individu tersebut ataupun suspek itu enggan menyerah diri. Waran tangkap akan dikeluarkan. Jadi bila waran tangkap ini dikeluarkan, it must be enforced by national authorities. Katakanlah ICC keluarkan waran tangkap, minta pihak berkuasa Israel untuk tangkap. So sekarang ni, since kita tak ada polis antarabangsa untuk menangkap Netanyahu dan sebagainya, jadi terpulang kepada pihak berkuasa Israel untuk menangkap. Right? Katakanlah Netanyahu, waran tangkap ke atas Netanyahu dikeluarkan dan Netanyahu terbang ataupun keluar negara, pergi ke negara luar, contoh ke negara ahli statute room, negara ahli statut Rom mempunyai tanggungjawab untuk merealisasikan juga untuk enforce arrest warrant itu. Kerana this is because under Rome statute immunity pegawai tinggi kerajaan boleh diketepikan kalau mahkamah yang mempunyai bidang kuasa peringkat antarabangsa menjalankan fungsi tersebut. Jadi berbalik kepada isunya, sama ada individu tersebut boleh ditangkap ataupun ada ketidakhalangannya, ia bergantung kepada pihak berkuasa tempatan negara tersebut. Kalau dia nak memberi kerjasama, suspek itu boleh ditangkap dan diserahkan kepada ICC, maka proses itu tiada halangan. Right? Jadi kalau kita fikir logiklah, kalau ICC keluarkan arrest warrant ataupun warrant tangkap, minta National Authorities of Israel to arrest and surrender Benjamin Netanyahu to be surrendered to the ICC. So the question is that whether the National Authorities of Israel will enforce such arrest warrant. That's the question.
Okey, baik, terima kasih. Saya rasa penjelasan yang cukup panjang dan juga jelas yang dikongsikan oleh Dr. Farid Muhammad Hassan, Pensyarah Kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Saint Islam Malaysia USIM, yang mana pada minggu ini Awani Global kita memberi tumpuan kepada lebih melihat kepada bidang kuasa Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC itu apabila kita kaitkan tentang desakan dan juga apa yang disebut tentang bagaimana nak heret ataupun bawa Israel ke Mahkamah ICC. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Awani Global, saya Fauzi Zain. Salam hormat.